přesně 6 minut po 10. hodině dopolední Radiožurnál. Hostí vojenského analytika Martina Kollera. Dobrý den.
Dobrý den.
Naším tématem bude Rusko, Ukrajina, návazně potom také země Evropské unie. Tak co to je, co se teď odehrává na Ukrajině? Je to občanská válka, je to partizánská válka? Může z toho být ještě nějaká jiná válka?
Řekněme, je to taková lokální občanská válka, že by z toho byla jiná válka, já osobně pochybuji. Tady je otázka vlastně, kdo je kdo, protože zatímco řekněme, že hlavním organizátorem akcí na Krymu bylo Rusko, tak v současné době se dá říct, že Rusko se dostává v podstatě přes zuřivé útoky tedy západních médií svým způsobem mimo dění a jedná se v podstatě o boj jakýchsi skupin, které řekněme z určitého hlediska mohou být proruské, separatistické nebo také ne, a na druhé straně vlastně dalších zájmových skupin, které víceméně, řekněme, spolupracují s ukrajinskou vládou nebo s ukrajinskými ozbrojenými silami. A potom je tu ještě další skupina, což je ta většina ukrajinských obyvatel, která určitě není nadšena ze situace, která tam je.
Můžeme mluvit o nové studené válce, nebo je to jenom takové strašení z médií?
Tak na rovinu řečeno, já to neříkám poprvé, studená válka nikdy neskončila. Za posledních 25 let v podstatě NATO systematicky likviduje spojence Ruska, ať je to Balkán, ať je to Sýrie, ať je to Libie, případně další státy po světě, takže to je jako nějaká láska, prostě neexistuje. Geopolitika tady je, jsou tady zájmy velmocí a vzhledem k tomu, že vlastně po rozpadu Sovětského svazu teda jeho následník Rusko výrazně oslábl, tak samozřejmě druhá strana toho využila k posílení svého vlivu a omezení vlivu v Ruska po celém světě.
Vojenský analytik Martin Koller je hostem dopoledního Radiožurnálu. Jestli vás zajímá něco ohledně dění na Ukrajině, tak nám o tom můžete napsat na webu www.radiožurnal.cz, najdete formulář na vaše otázky.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V dopoledním Radiožurnálu se můžete ptát vojenského analytika Martina Kollera. Pojďme mluvit o neoznačených vojácích v cizí zemi. Říká se jim tak hezky zelení mužíci. Když se o tom zapřemýšlím, tak mě v historii napadne jako první trojská válka. Tam to asi někde vzniklo. Ale kdo tuhle tu taktiku ještě úspěšně použil?
V podstatě kdokoliv. Když se podíváte na bojiště po světě v současnosti, tak tam všude dneska pobíhají civilisté se zbraněma nebo lidi, kteří na sobě mají kus maskáče a zbraň, to je jeden z největších problémů současné epochy, že by vlastně byl legalizován civilista se zbraní. Ještě za první světové války prostě civilistu polapeného v prostoru bojové zóny zastřelili, pokud byl ozbrojen, tak dneska je to vlastně téměř legální bojovník a to je úplně špatně, protože za oficiálního bojovníka bez uniformy, bez označení a bez identifikace se může prohlásit v podstatě kdejaký kriminálník.
Jak to vypadá s působením separatistů na těch jednotlivých územích, to víme. A co nevíme, jak to vypadá s rozložením tajných služeb, které jistě mají poměrně napilno v téhle době. Jak moc jsou aktivní, takhle, když se něco takového děje? Samozřejmě teoretizujeme, ale zajímá mě to.
No takhle. Samozřejmě Ukrajina je bojová zóna, kde jsou zájmy velmocí, takže samozřejmě tam působí řada tajných služeb, já jich odhaduju tak asi 8 až 10.
Kdo všechno tam asi bude?
No tak samozřejmě Spojené státy, od těch tam budou minimálně dvě služby, samozřejmě Rusko, to je to též, pak tam budou Britové, Němci, možná, že tam budou i Izraelci, ale doplňuji, že Izraelci jako momentálně vůbec netěší americké vedení, protože se odmítají aktivně zapojit podle teda neoficiálních zpráv, které jsem získal, a je to celkem logické, protože nějaké fašistické bojůvky, které navazují na banderovce, které vlastně se podílely na holokaustu a etnických čistkách, samozřejmě nemohou být partnery pro žádného slušného Izraelce. No a potom tam samozřejmě participují další, já si myslím, že třeba na Krymu najdeme iránskou rozvědku. Turci tam budou tam určitě nějaké, řekněme, poslabší síly z Rumunska, Bulharska, určitě tam budou Poláci, ti bezpečně, něco málo z Pribaltiků, to znamená Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Takže je tam dost rušno vlastně v současné době.
Zcela jistě, jako tajných služeb tam operuje Halda, největší ostuda jsme samozřejmě my, protože my si sice snažíme tam závadět náš trapný lustrační zákon a přitom před několika lety existoval za ministryně Parkanové program, kde jsme měli rozšiřovat vojenskou spolupráci s Ukrajinou. Já jsem se sám těšil, že bych se na to mohl podílet, protože tam mám svoje známé. No a výsledek, že program někdo z nějakých nerozumných důvodů zrušil, takže tam, kde jsme mohli dneska hrát prim a být zajímavý, tak dneska jsme opět vzadu jako nuly.
Pojďte zkusit odhadnout, jak to bude pokračovat dál na Ukrajině. Vladimír Putin, když ho z toho osočují, pravděpodobně nemá moc důvodů, proč by chtěl získat východ Ukrajiny sám pro sebe, a protože je to dobrý šachista, asi to hned tak neudělá.
Já jsem toho názoru, že moskevské vedení, teda nejenom Vladimír Putin, v podstatě bylo uspokojeno Krymem a naopak to, co se děje na východní Ukrajině, je pro ně značný problém, protože oni ty lidi pravděpodobně neovládají, oni neposlouchají ani to, co jim radí, a kromě toho je dostávají do složité situace, takže tam je i další otázka, co vlastně jsou začti separatisté, tam je asi těch možností řada, počínaje opravdu od nějakých idealistů, kteří by se chtěli přesunout k Rusku, protože v Rusku za vlády Vladimíra Putina vzrostl průměrný plat 14krát, zatímco na Ukrajině se skoro nehnul. Potom to mohou být i Ukrajinci, kteří by chtěli jít za lepším životem, no a na druhé straně tam mohou být i různí kariéristé, kteří koukají z toho něco vytlouc, a mohou tam být i kriminální živly. Tam je patrně to spektrum poměrně široké a poměrně problematické. A já se ani nedivím, že jaksi ruské vedení nemá velkou chuť vstupovat tam, protože konec konců je to opravdu jednoznačně území Ukrajiny. To je první věc. Druhá věc je, že by tím velmi vzrostlo napětí ze státy NATO Evropské unie, o které v podstatě Rusko nějak zvlášť nestojí. No a v poslední fázi je otázka jako dalších problémů, které by mohly vzniknout následně, protože oni by ty ukrajinské oblasti zabrali, a co teď? Tam bude otázka řešení majetkových vztahů. Ty podniky můžou mít různé nadnárodní vedení.
Tam jsou Američané a těží tam.
Samozřejmě, tam je Exxon a Chevron, který mají smlouvy, já nevím, jestli už teda začali těžit, asi taky nejsou moc nadšení, protože každý den přicházejí o miliony dolarů. Takže co já jsem slyšel, tak jsou velmi rozezleni na současnou politiku, která tam je. A nejenom Američané, že jo, tam část toho průmyslu patří dokonce i Rusům. Já jsem byl na Ukrajině před pár lety a zjistil jsem, že tam třeba většina produkce hliníku patří ruským firmám. Takže na druhé straně jsou tam i další zahraniční zájmy, tam je několik firm i našich, že jo, etablovaných, i když ne většinou na východní Ukrajině. Takže tam je obrovský problém, pak je tam problém, že se tam dostane teda k nějakému obyvatelstvu, kterého vlastně neví, kdo je kdo, co je co, a bude je muset živit, a ještě se kvůli ním práce Evropskou unii a NATO, takže pro Rusko to nějak výhodné není.
Martin Koller je vojenský analytik. Na budoucnost Ukrajiny se podíváme v následující části našeho rozhovoru.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
To je ta písnička pro tebe.
Vojenský analytik Martin Koller je hostem dopoledního Radiožurnálu, tak pojďme malinko vyhlédnout na to, co se bude dít na Ukrajině. Zvládne to tamní vláda, tedy ta nová vláda?
No v podstatě tam je prognóza poměrně složitá, ale zase ne tolik. Za prvé, co se týče vojenského potlačení odboje nebo těch odbojných skupin, což je pravděpodobně asi pouze několik stovek lidí na východní Ukrajině, to se jim asi podaří zvládnout. Obávám se, že tam dojde k excesům téměř na úrovni islamistických teroristů, což bude hrozná ostuda pro současnou kyjevskou vládu. Ale to řekněme ano, to se zvládne. Ale co dál? Kyjevská vláda má před sebou volby a bude se muset zodpovídat občanům. Ne za tu válku, s tím ta už prostě byla a bude a nebude potom, ale hlavně tady jsou ekonomické problémy. Ukrajina je těžce zadlužená, zbavila se části svých zlatých rezerv a hlavně prudce vzrostou životní náklady, takže Ukrajinci, kteří patří k nejchudším v Evropě, mají dlouhodobě nejnižší porodnost v Evropě. Za demokratických vlád po roce 1991 tam obylo skoro 4 miliony lidí, tak se dostávají do situace, že budou ještě chudší. A to bych viděl jako hlavní problém, a to žádné půjčky nezarazí, protože půjčky se obvykle musí splácet.
Takže západní Evropa by se neměla připravovat na válku, ale spíš na příliv uprchlíků?
No to doufejme, že ne, to v žádném případě, protože když nebude válka, tak není důvod, aby jsme přijímali nějaké uprchlíky, nehledě na to, že tady je Ukrajinců plno. Takže další už bychom těžko absorbovali, jestliže třeba naše republika má papírově 600 tisíc a reálně asi 1 200 000 lidí, kteří hledají práci, takže to asi by nebyla ta nejrozumější cesta. A investovat do tamnější rozbourané ekonomiky, já jsem teda viděl některé tamní podniky, to je hrůza, musím říct. Takže to asi taky nebude úplně ideální cesta, a nebo to bude investice na velmi dlouhé lokte a navíc teda pod nepříliš přátelským okem Moskvy, na které bohužel jsme do značné míry závislí, co se týče plynu, co se týče ropy a popravdě řečeno i co se týče jaksi investic a pracovních míst, které tam máme.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty zlaté zásoby Ukrajiny, že se Ukrajina zbavuje svých zlatých rezerv. Jsou země, které naopak své rezervy hromadí. Je to Rusko. Ruské ministerstvo zahraničí vydalo jednu z poměrně zásadních zpráv v rámci tedy ukrajinské krize. Možná to jen tak prošumělo, ale v té zprávě vlastně prezident Putin nařídil zahájení projektu Dvouhlavý orel, což je vlastně ten ruský symbol, který, jestli jsem dobře pochopila, by se měl objevit na lícu zlatého rublu. Co to znamená pro Evropu a pro svět? Přejdou-li Rusové na zlatou měnu takhle?
No, to je poměrně zásadní krok, protože Rusko se připravuje přejít na zlatý standard. Pravděpodobně ho bude následovat Čína a možná všechny státy, řekněme, uskupení BRICS, ke kterému patří teda nejvýznamnější americké ekonomiky, rychle rostoucí. Takže může dojít k tomu, že v podstatě zlatá měna bude slavit návrat po té, co byl kdysi zrušen Bretton Woodský zlatý standard, který vlastně omezoval možnost spekulací. Po jeho zrušení se vesele spekulovalo desítky let ve světě a výsledek je v podstatě mizerná ekonomická situace v celé euroamerické zóně. Takže ano, bude to znamenat určitou stabilitu a hlavně bude to znamenat těžký úder pro měny, které jsou virtuální. Třeba britská měna má až 40% virtuálních peněz, proto by to byla katastrofa.
No my na tom taky nejsme úplně nejlépe, že?
No my jsme se hlavně nedávno zbavili značné části svých nevelkých zlatých zásob, takže pokud by se přecházelo na nějaký zlatý standard, tak jsme na tom také velmi špatně, k tomu není co dodat. No ale samozřejmě uměle nadhodnocená měna jako dolar by to pocítila také, takže to samozřejmě je nesmírně důležitý krok.
Pocítila by to tak, že by to americkou ekonomiku položilo?
No vzhledem k výši jejího zadlužení a vzhledem k tomu, že vlastně dolar je nadhodnocen, tak kdyby to nepoložilo, tak by to minimálně uvedlo do těžké krize.
Kdy vlastně se stane, že se do oběhu v Rusku dostane zlatý rubl?
Letos.
Ještě letos.
Ruský rubl se začíná razit v podstatě v současné době.
Takže zlatý. Možná nebudeme za nějakou dobu řešit tak úplně moc nějaké problémy na Ukrajině, ale spíš problémy své vlastní.
To zcela určitě. Abych řekl, že je víc než na čase, protože Evropa se si začíná hrát na imperiálního světového hráče a nemá na to. Zatímco doma jí rostou ekonomické problémy a ekonomické problémy jsou startem pro problémy politické, sociální a bezpečnostní a já bych se opravdu nerad dožil toho, že na jedné straně si budeme hrát na imperiální velmoci a na druhé straně tady za pár let v legálních volbách zvítězí fašisté podporovaní naštvanou většinou nespokojených občanů.
Za pár let, to znamená za kolik? Za 3, za 5?
10 let.
Za 10 let.
No, pokud bude pokračovat teda současný vývoj.
Ono to vypadá, že jestli opravdu Rusové přejdou na zlatou měnu a přidá se Čína a přidají se BRICS v Jižní Americe, tak bychom mohli skončit poměrně brzy. Jestli to chápu správně, to, co říkáte.
Tak my se můžeme ještě do nekonečna zadlužovat, že jo? Jako už teď máme dluhů dost, ale papírově se můžeme zadlužovat stále až do nekonečná, samozřejmě výsledek bude odpovídající, že jo? Jako u každé zadlužené země buď se dluhy zaplatí, nebo se odepíšou, nebo se zabije věřitel.
Po tom všem, vlastně, co jste říkal, jak jsme mluvili o válce na Ukrajině, to vypadá, že Vladimír Putin je geniální strateg.
No, Vladimír Putin, ať se to komu líbí nebo ne, v první řadě osobnost. V druhé řadě je to určitě dobrý odborník a v třetí řadě má obrovskou podporu ze strany svého obyvatelstva, ať už je to pravda více či méně, tak přeci jenom stabilizoval, řekněme, ekonomickou situaci v Rusku po tom šíleném propadu za Gorbačova, to je korupční éře za Jelcina. No a výsledek je takový, jak jsem tady snad už uvedl, že Putin za Putinovy vlády zrostly platy v Rusku 14krát. No bude, by ho lidé neměli rádi.
Vojenský analytik Martin Koller je hostem dopoledního radiožurnálu. Děkujeme za otázky, které nám posíláte na náš web. Přijdou na řadu po zprávách po 10:30, kdy náš rozhovor bude opět pokračovat. Kolik zprávy pokračuje dopolední radiožurnál s hostem Lucie Výborné. A tím je Martin Koller, vojenský analytik. Ptáte se ho přes web radiožurnálu, děkujeme za vaše otázky. Ptáte se ho na popírané vojáky. Zdeněk se ptá, jestli si myslíte, že jsou na obou stranách. Zajímá vás, jak dnešní host hodnotí bezprecedentní obsazení Krymu a jak by se k tomu měl postavit zbytek světa. Děkujeme za to, že nám píšete. Martin Koller bude odpovídat v následující půl hodině.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí vojenského analytika, experta na armádní techniku a zbraně Martina Kollera. Pojďme na otázky. Tibor píše, dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, zda je vůbec možná dohoda mezi západní a východní částí Ukrajiny bez dalšího zabíjení lidí.
No, já to vidím poměrně obtížně, protože kyjevská vláda odmítá s takzvanými separatisty jednat, takže jako dohoda není možná bez jednání.
Ono už ale i z technického hlediska vlastně, když chce ta armáda proti separatistům zasahovat, musí zasahovat v obydlených částech města, tam to asi není úplně jednoduché.
To je vždycky problém a vždycky byl. V podstatě, jak už jsem taky kdesi uváděl, tohle zvládali poměrně slušně pouze dvě armády, což byly konkvistadoři v Jižní Americe, kteří ty města bourali. Potom měli rovný prostor a protivník se jim nemohl postavit, navíc se musel starat o svoje rodiny, které zůstaly bez střechy nad hlavou. Potom Izraelci, kteří dokázali zatočit s palestinskými teroristy, jinak to nikdo jinak neumí, protože se chce stavět humánně, jenomže válka se nedá vyhrát humánními prostředky. Válku buď chcete, máte ochotu bojovat a vůli zvítězit, a jestli ne, tak neválčit.
Když bychom mluvili o stavu armád, bavili se o ruské armádě, o ukrajinské armádě, o počtu vojáků NATO, asi bude také docela důležité zmínit morálku těch armád, protože v dnešní době už asi tolik nerozhoduje počet vojáků, když máme takovou techniku. Je to tak?
Je to pravda. Já bych řekl, že ukrajinská vedení má totiž obrovský problém a asi zklamalo teda i svoje přátelé na západ dále. Protože armáda se jim v podstatě rozkládá, policie je už rozložená od Majdanu. Kriminalita tam výrazně vzrostla na celém území. No a situace je taková, že vlastně se jim nepodařila ani mobilizace, takže ukrajinské vedení v podstatě nařídilo mobilizace záložníků už do 55 let, no to je prostě komiks, jestli tam prostě nějaké ta 55 leté tatíky budou oblíkat do uniformy a poženou je válčit do města, to vidím velmi špatně, to znamená, že tam je naprostý rozklad morálky, který je daný asi nízkými platy, tím, že ti lidé vlastně ani nechtějí bojovat mnozí a to nechtějí bojovat nejen kvůli platům, ale patrně jim ta vláda asi nepřirostla k srdci tím, že jim chce zvyšovat těžce ceny za pohonné hmoty, plyn a podobně. No a kromě toho patrně oni sami vidí problémy, které nastanou i v případě, že dojde k vítězství. Takže tam je těch faktorů víc a jak je vidět, ukrajinská armáda toho moc nenabojuje, tam se formují jakési národní gardy, což teda na mě budí velmi špatný dojem, musím to říct na rovinu. A potom jakási ukrajinská osvobozenecká armáda, což také bude něco podobného. A vídeme-li z toho, že část lidí v těchto formacích jsou vlastně skutečně lidé, kteří jsou obdivovatelé Stěpana Bandery, což byl vrah a terorista, který se podílel na holokaustu, podílel se na etnických čistkách vůči Rusům, ale i Polákům a Čechům, no a vyjadřují se nepřátelsky vůči Evropské unii, která je podporuje, tak to vidím jako velmi špatný stavební kámen jakékoliv ozbrojené formace v civilizované demokratické zemi.
Naproti tomu morálka ruských vojáků bude asi někde jinde, i když si z toho ještě pořád možná tady z pozice našich černých baronů děláme trochu legraci.
No jenom, že to si děláme legraci dost neoprávněně, protože co se týče Ruska, tak tam došlo za posledních 25 let obrovským změnám. Za prvé Rusko je třetinové. Přišlo o nárazníkové prostory za prvé prstence zemí bývalé Varšavské smlouvy. Za další přišlo o nárazníkový prostor Ukrajina, Bělorusko, pobaltské státečky celkem nehrajou velkou roli, maximálně jako za plovoucí letadlová loď pro NATO v současné době. No a i země na jihu ty v podstatě sledují svoje zájmy, jako je obrovitý Kazachstán třeba. Takže Rusko je odkázáno samo na sebe, ale na druhé straně se dostalo, abych tak řekl, z určitého technologického skluzu. Dneska Rusko v podstatě je na prvních pozicích, co se týče elektronického boje.
Takže mezi třeba ruským a americkým vojákem, tím elitním, nebude žádný rozdíl?
Já bych řekl, že ruský voják je lepší. A to z jednoho prostého důvodu. Protože Rusko je zaprvé, ruská armáda je téměř jednonárodní. Za druhé velmi dobře motivovaná, zatímco a ještě tam poměrně slušnou část tvoří branci, kteří skutečně jdou bojovat za vlast. Americká armáda je armáda žoldnéřská a já musím říct, že se já z vlastní zkušenosti teda z Arábie, tak já jsem zjistil, že oni mají předpis pomalu na to, jak si utří zadek. To znamená, že tam vlastně vůbec neexistuje ta slavná kreativita a technický přístup a takový ten, řekněme, esprit, co měla americká armáda, když osvobozovala Evropu za druhé světové války. To byla úžasná armáda. Dnes mi to připadá jak armáda za Brežněva, která má skutečně předpis na všechno a komandují tam politruci. A na mě to teda udělalo v Arábii velmi špatný dojem.
Vojenský analytik Martin Koller je hostem dopoledního radiožurnálu. Vojenského analytika Martina Kollera se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Tonda píše, pane Kollere, kolik procent zelených mužíků bez epolet na Krymu platila přímo či nepřímo Ruská federace?
Já jsem toho názoru, že tam v podstatě bylo několik skupin. Za prvé, ruská armáda tam měla podle dohod s Ukrajinou relativně volnou možnost pohybu. Takže část z nich byli určitě ti zelení mužíci jako vojáci Ruské federace. Ono to ani tak nemusí být o značkách, ty se dají sfalšovat, ono to nemusí být ani o zbraních, Kalašnikovi tam jsou na všech stranách. A řekněme ty bezhlučné ostřelovačské pušky Vintores, tak ty se vyvážely třeba do Libie, takže ty tam mohl klidně někdo dovést a na to nafotit tam zeleného mužíka a tvrdit, že je to Rus. Ale podle mého názoru uniformy, které měly ty zelené uniformy s jemným černým potiskem, to je vlastně ruská nový typ ruské uniformy, vzor 2012, myslím, že je to, které říkají barmica, ano, a tam bych předpokládal, že minimálně část nositelů těchto uniform byly příslušníci ruské armády.
Pojďme na další otázku. Je možný válečný střet Západ-Rusko o Ukrajinu? Lze použít přirovnání bezpodmínečná kapitulace Ruska ve studené válce? Narážím na rok 1945.
Já vidím tento střet jako vysoce nepravděpodobný a pokud by k této válce došlo, tak ji podle mě vyprovokuje ukrajinská strana terorem vůči ruskému obyvatelstvu.
Je vlastně možné používat ty historické paralely? Dějiné, tak jako třeba profesor Zubov použil tu paralelu, když došlo k anexi Krymu a spousta jiných komentátorů. Nepřekvapuje vás, kolik chytrých lidí se najednou vynořilo, kteří na tu krizi mají tolik rozličných názorů?
Já spíš žasnu, kolik chytrých lidí dokáže tu historickou realitu z minulosti jaksi úspěšným způsobem podávat tak, jak potřebují, aneb jak se říká, historie gumová. Co se týče pana profesora Zubova, já se obávám, že to je idealista, který je humanisticky zaměřen, ale bohužel se čím dál více sune do pozice, že se stane placeným agitátorem proti vlastní zemi.
Další otázkou posílá Jan, píše, sleduji ruskou státní televizi a nevycházím z údivu, ze zpráv se vybírají například Janukovyčovo vyjádření ke Krymu. Považuji za nevhodné velebit Putina za nárůst životní úrovně. Zajímají vás lidská práva?
Já se obávám, že lidská práva jsou asi jako český lustrační zákon. Účelově se využívají tam, kde se hodí. Proč se nepoužívají proti Saúdské Arábie na jedné straně a proč se používají vůči Číně na druhé straně?
Další otázka. Co říkáte, pane Kollere, značně neobjektivnímu posuzování vztahu Ukrajina-Rusko nejen politiky, ale také významnými sdělovacími prostředky, kde se přistupuje k informaci už s názorem. Míním tím trapná vystoupení nepřipravených moderátorů České televize. Děkuji za objektivní zhodnocení.
Já bych velmi rád napadal moderátory České televize. Tady je třeba si uvědomit, že oni pracují jaksi v určitém médiu státním a musí přeci jenom do určité míry držet lajnu z hlediska prezentace v souladu s, řekněme, vedoucími státními politiky nebo reprezentanty státu a samozřejmě i jejich vedení je patrně k tomu směřuje, nejsou podle mého názoru v jednoduché situaci.
Martine Nikodem ze Sokolova píše, dnes proběhla na netu zpráva, že ukrajinský oligarcha buduje soukromou armádu. Víte o tom něco?
Já to nevylučuji, tam je těch soukromých armád asi víc a řekl bych, že dokonce na obou stranách. To může být na jedné straně oligarcha, to můžou být na další straně žoldnéři ze Spojených států, na další straně si to tam může budovat nějakou soukromou armádu i některý ze separatistů. Já se obávám, že Ukrajina se bohužel stává prostorem, kde vlastně pomalu nevíme, kdo je kdo.
Honza píše, dobrý den, nemyslíte, že je pro Američany podezřele výhodné, kdyby Rusko uzavřelo plyn do Evropské unie a oni mohli začít vesele prodávat svůj plyn do Evropské unie a proč Západ podporuje vládu a prezidenta v Kyjevě, přestože zatím minulý prezident stále nebyl legálně odvolán?
No, ta ekonomie z hlediska fosilních zdrojů není tak jednoduchá. Američani by sice rádi, jenomže ve Spojených státech zdaleka nemají připravenou těžbu v takovém rozsahu, nemají připravené skapalňovací jednotky, které jsou nesmírně drahé, a nemají připravené lodě na transport obrovského množství kapalného plynu do Evropy, jak si kdo představuje. A to vůbec nevíme, na kolik by ten plyn přišel, aby jsme pak za ně neplatili dvakrát tolik, co z Ruska. To je první věc. Druhá věc, na Ukrajině vlastně za prezidenta Janukoviče byly podepsány smlouvy na těžbu břidlicového plynu s koncerny americkými Exxon a Chevron, takže z tohoto hlediska by taky neměl být žádný problém a tyto smlouvy by určitě nespochybnilo ani Rusko, protože i tam mají tyto koncerny poměrně velké investice a zájmy, takže já jsem toho názoru, že z amerického hlediska je třeba rozlišovat, co je hledisko ekonomické a co je hledisko, řekněme, politicko-ideologické.
Vojenského analytika Martina Kollera se ptáte na všechno možné. Jana píše, dobrý den, nemáte strach, že půjdete ze studia v klepetech, moc si vás vážím.
To se ptají mě.
Já se tady dívám, ale zatím vidím jenom šéfredaktora Jana Pokorného, který tady řeší něco provozního, takže asi nic.
Já to řeknu takhle, já jsem svým myšlením celoživotní žoldák. Značnou část života jsem sloužil v uniformě.
Nechcete
a potom...
říct voják spíš?
Placený voják je žoldák. To je úplně jednoduché. My jsme si tak říkali už na vojenském gymnáziu a naši velitelé šíleli vsteky. Ale vtip je v tom, že člověk tím získá určité myšlení a já dneska už jsem tak starý, že jsem se nenaučil utíkat a už se to učit nebudu.
Pojďme na další dotaz. Dobrý den, prosím, vůbec se nemluví a nepíše o porušování smluv a dohod o nešíření NATO k východu. Východní blok a nemluví o Gruzii a Ukrajině. Myslím si, že ani snaha o vybudování mírového radaru nebyla úplně košer. Co třeba kauza NCA, tedy Merkelová a tak dále?
No tak tady je problém vídeňských dohod, že jo, vlastně z přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se jaksi podepsali jakési odzbrojovací dohody, do kterých byly zapojeny vlastně všechny země, evropské země NATO a země Varšavské smlouvy. No a poté, co se teda ty dohody začaly realizovat, tak vlastně všechny bývalé země Varšavské smlouvy zběhly na druhou stranu. Takže samozřejmě ty dohody jsou sice na papíře, ale reálný stav se zásadním způsobem změnil.
Další otázka, dobrý den, je to jen můj pocit, nebo je vám opravdu bližší Rusko a Putin? Podle toho, jak poslouchám rozhovor, Rusko obdivujete.
Mně nejde ani tak o Rusko. Já jsem zažil rok 68, takže nejsem žádný velký obdivovatel Ruska, protože je to velmoc. Ale na druhé straně každá velmoc může být nebezpečná svému okolí a není to jenom Rusko. Ale já se obávám hlavně toho, že podle mého názoru nezrovna prozíravá politika současná na to nás může přivést do velkých ekonomických problémů, na které doplatí většina řadových občanů, zatímco pánové v Bruselu se budou mít stále dobře.
Mm-hmm. Michal Fitz píše, zachytil jsem informaci o nenásilném střetu americké válečné lodi a ruského bojového letounu v Černém moři v období vrcholící krize kolem Krymu. Máte o tomhle incidentu nějaké povědomí, případně můžete posluchače informovat o použitých technologiích?
Já vím, co se stalo. Bylo to střetnutí amerického torpédoborce Donald Cook 3D Arleigh-Burke s ruským stíhacím bombardérem SU-24M námořního letectva. Celá situace je popisována různě. Já jsem se proto zeptal specialisty v oboru elektronického boje. A skutečně mě potvrdil, že je možné, aby letoun vybavený takzvaným inteligentním způsobem rušení, který není nějak, řekněme, silný, byl schopen, řekněme, vymazat z obrazovek protileteckého radaru, včetně systému Aegis, vlastně za značky, které se tam promítají a tím pádem tento systém je vyřazen z boje.
Říká on vojenský analytik Martin Koller, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a odpovídal nejenom na moje otázky, ale hlavně na otázky našich posluchačů. Ať se vám daří.
Děkuji, těšilo mě rovněž.